Tere hommikust, kallid vennad, õed, kallid sõbrad. Mul on hea meel ja suur rõõm, et me saame koos teiega koos täna piiblit uurida. Ja ma pakuksin teile mõtisklemiseks selline teema nagu pühitsemine. Mis üldse see on? Mis kristlik praktika see on? Kas see on mingi abstraktne kristlik praktika? Või see on võimalik määrada konkreetsete sammudega. Aga enne seda väike sisse juhatus. Me kõik püüdleme arengu poole. Pole ühtegi inimes, kes ei tahaks, et homme oleks parem. Keegi meist ei taha, et näiteks tööl homme läheks keerulisem kui täna. Keegi ei ütle, ma tahan, et mu abielu oleks homme vähem õnnelik. Keegi ei ütle, tahan veeta oma vaba aega vähem huvitavalt kui eile. Või näiteks keegi ei räägi, ma tahan teenida vähem raha kui eile. Aga samamoodi ei ütle keegi endale, olgu homme kõik täpselt samamoodi, nagu mul täna on. Kui me tegeleme spordiga, siis me ei ütle endale, oh, ma olen juba saavutanud hea tulemuse, ja mul on hea meel, et homme on sama kiirus või täpsus või manöövardusvõime. Ma tahan alati elada selles, või näiteks keegi ei räägi, ma tahan alati elada selles interjööris, kanda samu riided, kasutada sama autot, mis 10 aastat tagasi ma sain. Keegi ei räägi, ma olen oma iseloomuga nii rahul, et tahan, et olen homme samasugune nagu täna. Me ei ütle, ma olen oma palgaga nii rahul ja ei tahaks, et mu palga homme suurendatakse. Meil kõigil soov enda sees kasvada. Unistame teha natuke paremat tööd kui eile. Soovime, et saaksime oma päeva veelgi tõhusamalt planeerida näiteks. Loomulikult tahame, et homme oleks parem kui täna. Kust see muutumise soov üldse tuleb? Jumal on pannud soov, et homme oleksime paremad kui täna. Ma pakun teile üks piibli lõik, see on Pauluse kiri filiplastele, 2. peatükk ja 13. salm. Sest Jumal on see, kes teist tegutseb. Et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Iga kristlane mõistab, et Jumal kutsub meid iga päev paremaks muutuma. Kirikus kuulsime rohkem kui korra seda mõtet, kui ma jään samale tasemele ja lõpetan vaimse kasvu, siis hakkame paratamatult degradeeruma. Isiklik kasv, vaimne kasv või isiksuslik kasv, enese teadvuse arendamine ja teadvuse paranemine. Kõik need uhked ja targad teemad ja terminid pakuvad huvi mitte ainult kristlastele. Tänapäeval on vaimse kasvu ehk isikliku kasvu teema ühiskonnas väga populaarne. Vaimsuse all mõistavad inimesed teatud väärtusi, hoiakud, ideed, maailma vaateid, mingit värskeid arusaamisi. Neid hoiakud ja vaateid muuduvad ühes või teises suunas, muuduvad lihtsamaks või keerulisemaks. Paljude jaoks on vaimne kasv seotud psühholoogiliste koolituste läbimisega. Teiste jaoks seostub vaimsus või spirituaalsus just kui intellektuaalsusega. See tähendab, kui inimene on näiteks ajaloos või filosoofias, kirjanduses hästi kursis. Kui me räägime selle fraasi otsesest tähendusest, siis võime sellega nagu kristlased osaliselt nõustuda. See eristabki meid loomadest huvi mitte materiaalse sfääri vastu. Mälestused, analüüs, võrdlus, mõtlemine. Jumal kinkis inimestele need omadused, need oskused. Aga kui me kaotame Jumala silmist, muutume meist lihtsalt intelligentsemaks, ahvilaadiseks olendiks. Kas see on lihtsalt ahvi, kas me oleme näiteks lihtsalt ahvi järgimine versioon, mis suudab paremini mõelda ja analüüsida? Mis on vaimne kasv? Nüüd ma soovitan vaadata seda teemat, kuidas kirjeldab piibel vaimset kasvu. Kuidas saab kristliku täiuslikkuse protsessi praktiliselt alustada? Ja miks meil üldse vaja selles vaimses valdkonnas areneda? Mis sa arvad, kallis sõber? Milline sõna kirjeldab piiblis isikliku, moraalse ja vaimse kasvu protsessi? Jaa, need väga targad ja uhked sõnad, terminid, vaimne kasv, isiksuslik kasv, enese teadvuse arendamine või mõtlemise paranemine või moraalne täiustamine, vaimne äreng, see võib edasi jätkata. Aga piiblis on üks konkreetne sõna, mis hõlmab kõik need terminid. Kas te teate, mis sõna see on? Mis termin pakub püha kiri, et kõik need terminid kirjeldada? Kas keegi saad näiteks pakkuda mingit piibli terminid või sõna? See ongi see pühitsemine. Ma pakun teile alustada lugemist. Ma kutsun teid täna uurida esimese korintlaste kiri, esimese peatükki. Me vaatame, mis seal on meie jaoks pakutud Jumala poolt. Esimese korintlaste kiri ja esimese peatükk. Ma hea meelega nimetaksin seda peatüki või andsin selle peatükile nimetus, aga ma räägin sellest natuke hiljem. Aga soovitan koos selle peatüki pealkirja, koos teiega seda pealkirja välja mõelda. Kui me loeme seda terve peatüki, mõelge palun, milline pealkiri te pakute. Ja jutluse lõpus, kui ma ei unustan, ma küsin teie käest, mõelgem siis selle peatüki pealkirjale. Aga loeme koos. Pauluse esimene kiri korintlastele ja esimene peatükk ja loeme kaks esimest salmit. Paulus, Kristuse Jeesuse apostliks kutsutud Jumala tahtmisel ja vend soostenes. Korintuses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele ning kõigile neile, kes kõigis paigus äppi hüüavad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie Issand. Ennem kui me loeme järgmised piibli salmid, ma pakun teile lugeda kaks viimast salmit selles peatükis, 30 ja 31. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud, kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle. Mis sõna esineb peatüki alguses ja lõpus? See tähtis sõna ongi pühitsus. Mulle tundub, et apostel Paulus võttis selle sõna ja tegi sellisest ilusa kompositsiooni raami, millega raamis esimese peatüki. Alguses ja lõpus ta räägib pühitsemisest. Ta näis tahtvat meile öelda, kui tahate teada, mis on pühitsus, siis lugege seda peatüki, mõeldes igale reale. Teeme seda täna koos teiega. Kui tahame vaimselt tõusta järgmisele astmele, peame astuma väga olulise sammu. Ühinema püha rahvaga. Esimesed kaks salmid pakuvad ongi see idee. Teine salm räägib Korintuses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele ning kõigile neile, kes kõigis paigus äppi hüüavad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie Issand. Kui ma uurisin selle esimese peatüki, ma leidsin 8 tähtsad punktid, mis kirjeldavad, mis on pühitsemine üldse. Ja esimene punkt ma nimetaks, me peame Jumala teenistusel osalema. Kui me tahame olla pühitsetud, siis me peame, ja see on Jumala poolt määratud meile kohustus, me peame Jumala teenistusel osalema. Nagu apostel Paulus räägib, Korintuses olevate Jumala kogudusele Kristuses Jeesuses pühitsetuile. See sõna pühitsemine või pühitsus on väga tihti seotud just kogudusega. Ja siin on väike järeldus, väike mõte. Kui inimene ei taha kogudusega liituda, kui inimene tahab lihtsalt oma kodus lugeda, palvetada, aga ei taha kuuluda või keldub kuuluda ühtki kristliku organisatsiooni piibli teksti valguses, see inimene ei saa olla pühitsetud. See on esimene mõte. Peab Jumala teenistusel osalema. Pühitsus on seotud kuulumisega kirikusse, usklike perekonda. Apostel jagab oma kogemust. Regulaarsed Jumala teenistused on nüüd igavesti osa minu ajakavast. Olen selle aja reserveerinud igaveseks. Oma vaimsele perele. Ja isegi kui meie vaimse, see maine elu lõpeb ja kui me hakkame elada Jeesuse Kristuse kuningriigis, isegi seal me koos teiste usklikedega või kristlastega jätkame need ühised Jumala teenistused. Teine punkt. Ma nimetaks seda hüüa Jumala teenistuse ajal appi Issanda nimi. Selles teises salmis kirjutatud, kes kõigis paigus appi hüüavad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie Issand. Mis nad teevad? Kas nad lihtsalt hüüavad appi? Neil on mingid konkreetne vajadus? Ei. See tehniline sõna piiblis tähendab midagi erilist. Eriline kogemus koos Jumalaga. Ma pakun teile teha lahti esimese Moosese raamat 12 peatükk. Ja seal on see sama sõna kasutatud. Me loeme. Esimese Moosese raamat 12 peatükk ja 7, 8 Ja 9. salmid. Ja issand ilmutas ennast Abrahamile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa, siis ta ehitas sinna altari issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Sealt ta liikus edasi mäestiku Peetelist hommiku poole ja lõi oma telgi üles, nende et Peetel jäi õhtu ja ai hommiku poole. Ja ta ehitas sinna altari issandale ning hüüdis appi issanda nime. Ja Abraham läks teele, rändas ühe ja siirdus lõunamaale. See tehniline termin püha kirjas tähendab väga tihedad, väga isiklikud suhted Jumalaga. Ta Abraham hüüdis appi issanda nimi. Ta ehitas altari. Siin ei ole kirjeldatud, et temal ei ole sööki ja ta hüüdis appi Jumal aita. Või et näiteks vaenlased olid kõik ümber ja ta hüüdis appi Jumal aita. Ei, see tehniline termin tähendas, et ta pöördus oma hingega Jumala poole. Et ta alatiseks sidus oma hinge koos Jumala hingega ja oma südame koos Jumala südamega. Ja siin, kui Paulus esimeses kiri korintlases esimeses peatükis ja teises salmis räägib, et Korinduses olevate Jumala kogudusele Kristuses Jeesuses pühitsetuile kutsutud pühade ning kõigile neile, kes kõigis paigus appi hüüavad meie issanda Jeesuse Kristuse nimel, kes on nende ja meie issand. Kas siin, selles paigas, Jumala kojas, kas me hüüame issanda poole appi? See peab meie eriline kogemus. Siis teine punkt, mis tähendab olla pühitsetud, see on hüüa Jumala teenistuse ajal appi issanda nime. Kuidas ma saan seda aru isiklikult? Mulle jaoks see tähendab, et mitte ainult viibida kirikus, aga olla aktiivselt kirikus. Osalegem hingamispäeva koolis, vastakem küsimustele, toetage oma mõtetega hingamispäeva kooli arutelu, väljendades oma arusaamist konkreetsetest piiblisalmist. Mitte ainult kohal ole koguduses või kirikus hingamispäeval, vaid aktiivne osalemine. See on, kui rääkida kaasaegses keeles, see on mitte lihtsalt surfada interneti sotsiaalvõrgustikus, vaid näiteks panna likeid ja kirjutada kommentaare sotsiaalvõrgustiku väljaannete alla. See tähendab mingit eriline osadus, et ma koos selle ideega, ma usun samamoodi ja ma selles mõttes laikasin seda. Ma räägin midagi, isegi kui see on lihtne aamen ja isegi kui ma lihtsalt räägin hingamispäeva kooli õpetajale, ma olen nõus, mulle väga meeldis see tänane õpetük, meie tänane arutelu. See ongi, me hüüame Jumala poole appi. Siis selles esimeses kiri korintlastel ja esimeses peatükis on ka kolmas punkt, mis meil on pakutud. Saab üha rikkamaks vaimsete võimete või annite vallas. Ja loeme salmid 4-7. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma tänan alati oma Jumalalt teie pärast. Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses. Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas. Igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristuses on teis kinnitatud. Nii et teil ei ole puudu üheski armu annist, oodates meie Isande Jeesuse Kristuse ilmumist. Siin on meile kolmas punkt, mis tähendab pühitsemine. Näidata oma elus erinevaid oskusi ja vaimseid anded, millega Jumal on mind varustanud. Paljud saavad ristimisel erilised anded. Ma tean üht mees, kes oskas mängida gitarri, aga peale ristimist ta sai Jumala käest eriline and. Kui ta näeb mingit luuletus, temal peas ja sõrmedel kohe sündib muusikapala. Ja ta kirjutas palju head muusikapalasid. Ja selle andi, armu andi temal ei olnud ennem ristimist. Paljud saavad ristimisel erilised anded. Selles maailmas on palju mitte ainult andekaid, vaid ka säravaid ja geniaalseid inimesi. Aga vaimulikuks saab aga nimetada ainult seda inimest, kes kasutab oma andeid mitte ainult iga päeva töös või isiklikes projektides, vaid pühendab osa ajast, isiklikust ajast ka kiriku rikastamiseks oma annetega. Iga inimene, kes kirikus laulab, kes kiriku heaks midagi joonistab või teeb, viib läbi lastetunnid või teismelised tunnid või tegeleb rajaleidjatega, erinevad teenistused kirikus, see rikastab meie kogudus. Jumala see soojendab tema südame. Ja siis me saame tõesti pühad inimesed. Kui me teeme seda, kui me anname omalt poolt parimat, siis me mitte ainult rikastame kogudust, aga me saame pühitsetud. Minu anded ja talendid peavad töötama ja arenema. Neid tuleb koguduse elus rakendada. Ja ma leidsin selles peatükis ka neljas punkt. Usk Kristuse teise tulemisse hoiab meid usus kindlana. Ja kaheksas salm räägib. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issande Jeesuse Kristuse päeval. Tema kinnitab teid lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issande Jeesuse Kristuse päeval. Usk Kristuse teise tulemisse hoiab meid usus kindlana ja ka puhtana. Ja siis viies punkt. Hoida osadus Jeesuse Kristusega. Loeme salm 9. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga. Näib, mis õigus mul on patusena suhelda Jumala endaga? Aga Piibel ütleb, et Jumal ise kutsub meid sellesse osadusse. Jumal armastab meid ja tunneb meist huvi. Me oleme tema armastatud lapsed. Me oleme tema looming. Tema on meie isa, armuline isa. Osadus. Mis tähendab see? See ei ole ainult meie eeriline talitus. Üks kord kvartalis. Aga see osadus tähendab suhtlemine. Aga mis on üldse suhtlemine Jumalaga? Ma kuulsin üks mõte. Et kontrollida, kas ma oskan suhelda Jumalaga või mitte, püüdke üks päev. Mitte küsida, Jumala käest palves mitte midagi. Proovige mitte tänada Jumala üks päev. Mitte küsida ja mitte tänada. Ja alles jääb suhtluse olemus. Mis tuleb, kui me need vormid, milles me harjusime, kuidas me täname, kuidas me paalume õnnistused Jumala käest, et ta meid hoiaks teel tööle või õpingule, või kui me paalume tema käest, et ta kaitseks meid või annaks meile tarkus igapäevases tegevuses. Aga kui me ei küsi seda, kui me ei täname Jumalat, et Jumal täna, et sa hoidsid mind täna oma kätes, tänan, et sa aitasid, kingisid mulle see eriline kogemus tööl või proovige mitte teha seda. Ja mis jääb? Millest üldse Jumalaga rääkida? Ja kui te proovite üks päev seda teha, siis teile kohe aru saadav, kas te oskate Jumalaga suhelda nagu sõbraga. Või teil on, või meil on kõigil mingit vorm, kuidas me palvetame. Proovige, kui te leidsite ennast tühises, et temal ei ole isegi sõda, et kuidas palvetada, siis on aeg teha lahti need salmid, kuidas Taavet palvetas. Ja teised palved näitasid Danieli raamatus või näiteks Maarja kiitis Jumalat. Ta ei palunud. Ta ei rääkinud aitäh, aga ta kiitis. See oli mingid eriline kogemus. Ta rääkis, millega ta näeb Jumalat. Ta rääkis oma palves Jumala, sa oled selline. Ma usun, et sinna tegutsed nii viisi. Proovige üks päev. See väga rikastab teie vaimulik elu. Kui me vaatame palve näidised, see tõesti rikastab meid. Loeme veel see viies punkt, hoida osadus Jeesuse Kristusega. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie Issandaga. Jeesus väga unistab sellest osadusest meiega. Ja siin on ka kuues punkt. Säilida koguduse siseste suhete harmooniat. Ja meil on pakutud salmid 10-11. Loeme. Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus. Kuid Kloe pere, mu vennad, on mulle teie kohta teatanud, et teie seas on riidu. Eile ma kuulsin tööl konflikti. See oli ka tööl koridoris, foajees. Ma ei tea, milles asi oli ja see ei ole ja see pole minu asi. Aga koridoris oli kõva juttu, kõrgendatud toonides. Üks osaleja rääkis vestlust kaaslastele ärritunud ja kõrgendatud toonis. Hoolimata väga rahulikult ja viisakalt. Ja tasapisi mõne minutiga tüli vaibus. Ma väga rõõmustasin, kui nägin, kuidas rahulik toon tüli tule kustutab. Nad ei ole usklikud inimesed, aga mulle jaoks see noor mees oli näidis. Kui on tekinud konflikt, olgem julged esmalt endale tunnistama, et see juhtus minuga. Võib-olla koguduses on väike või suur konflikt ja võib-olla mina on osa sellest. Ma räägin teile, et ei ole ühtki kogudus selles terves maailmas, et seal ei tekiks väike või suur konflikt. See on julgustus meile, et me oleme normaalsed kristlased, meil on normaalsed kogudused, aga tehkem kõik omalt poolt, et vältida konflikti. Ja kui see tekiks, palvetagem, et see lahendaks. Olgem julged esmalt endale tunnistama, et võib-olla tõesti see juhtus minuga. Mina põhjustasin tüli või olin mina see, kelle vastu tüli puhkes. Ja see on kuues punkt, mis on konkreetsed sammud, et olla pühitsetud. Säilida koguduse siseste suhete harmooniad väldi tülisid. Ja ma leidsin ka seitsmes punkt. Risti löödud Kristus kui Jumala vägi ja Jumala tarkus tõelise jõu. Risti löödud Kristus kui Jumala vägi ja Jumala tarkus tõelise jõu ja tarkuse allikas. Ja ma loen koos teiega salmid salmid üks hetk. Salmid 18 kuni 25. Ja, sõna ristis on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi, sest kirjutatud on, ma hävitan tarkade tarkuse ja need olematuks mõistlike mõistuse. Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks? Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks, end neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala narrus on inimesest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. Ühe filmi tõelise jõu allikana küsis pea tegelane oma vestluskaslastel, mis on jõud, vend? Ja ta vastas, et rahas. Ja siis hääldab pea tegelane legendaarse fraasi, et tugevus on tões või jõud on tões. Ja see oli venekeelse rääkijate seas 2000. Aasta põlvkond tõesti mootoks, et jõud on tões, mitte rahas. Või mis on jõud, vend? Kuid Piibel näitab meile, kus peitub tõeline jõud. Risti puu. Ja siin meil on ka kaheksas punkt. Kujundada õige väärtuse süsteem. Vaimse kasvu vallas pakuksin välja kolm variandi. Kuidas aru saada, millega tegu? Esiteks, see on seotud ka seitsme punktiga. Näiteks teise kiri korintlastele on kirjutatud, aga meile, teises peatükis, salm 12, aga meile ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast. Et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Seda me siis ka räägime, mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega. Võrreldes vaimsed asju vaimsetega. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus. ja ta ei suuda teda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Sest kes on tundnud isanda meelt? Kes võib teda juhatada? Aga meil on Kristuses meel. Siin on väga raske tekst. Ta seletab meile, kuidas aru saavad mitte usklikud, üldse kristlikud väärtused. Nad räägivad, et no see on mingit aru saamatus. Miks on? Üks inimene peab suurema terve maailma eest. See ebaloogiline. Ja kes on üldse see Jeesus Kristus? Seda me siis räägime mitte inimtarkade õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimsed asju vaimsetega. Ja siis ma tahaks pakkuda teile neid vaimse kasvu vallas kolm varianti. Sest tõesti isegi ebausklikud inimesed, nad räägivad, et me oleme vaimselt kasvatatud ja on võimalik mentaalselt areneda ennast. Ja siis mul on kolm varianti pakkuda teile. Näiteks inimene oskab infot töödelda ja analüüsida, mõista, kuidas kujunes ajalugu, kultuur, kunst. See on esimene tase vaimulikust inimesest, näiteks intellektuaalne tase. Kuid samal ajal võib selline inimene olla ka kahjuks kuri, andestamatu, raske ise loomuga, aga ta väga tark. Ta teab väga palju. Ta oskab infot töödelda ja analüüsida, aga ta on kuri, andestamatu ja raske ise loomuga. Kas ta on vaimulik inimene? Nii on palju teadlastega. Nad andsid maailmale palju vajalikke ja olulisi leiutisi, ja avastusi, kuid nende kõrval oli väga raske elada ja töötada. Järgmine tase, mis tähendab vaimulikus, natuke kõrgem, on näiteks moraali või eetilise tase. Selline inimene pole mitte ainult intelligentne, vaid ka hästi lugenud, vaid teda huvitab ka psühholoogia. Ta soovib parandada suhteid enda ja ümbritseva maailmaga. Ta kahetseb, kui teeb kellelegi haiget ning soovib oma ise loomu ja käitumist parandada. Ma nimetaksin seda taset moraaliks, moraalitase või eetilise tase. Aga see ei ole veel vaimulik inimene pühakirjade valguses. Selline inimene hindab kõrget moraalnorme, austus, lojaalsust, kuid selliste suurepäraste inimeste seas on neid, kes peavad Kristuse risti ideid absurdseks ja vastuvõetamatuks. Ja siin jõuame põhimõttelise erinevuseni selles, kuidas Piibel vaimsust ja seda maailma mõistab. Vaimne inimene või pühitsetud inimene on see, kes usub Jumalasse, kes palvetab tema poole ja kellel on isiklik sügav suhe Jumalaga. Ta usub, et ainult Jeesuse Kristuse valatud veeri puhastab teda kõigist paatudest. Sellise inimese näiteks on Piiblis see varas risti puul, kes oli risti löödud Jeesuse Kristuse kõrval. See röövel. Vahevalt ta oli intelligentne, ega moraalne või ega eetiline, kuid Jeesusesse uskudes liikus ta kohe kõrgeimaile piedestaalile, jõudis vaimse kasvu kõrgema tipuni, kui tahtis olla lihtsalt Jeesuse lähedal. Nii siis me oleme koos teiega uurinud esimese peatüki, Pauluse esimese kiri korintlastele. Ja me leidsime, avastasime koos teiega 8 väga tähtsat punkti, mis on tähendab, et inimene on vaimne või pühitsetud. Ta peab Jumala teenistusel osalema. Ta peab oskama hüüa Jumala teenistuse ajal appi isenda nime. Ta peab olla aktiivne kirikus. Ta saab üha rikkamaks vaimsete võimete ja annite vallas. Temal peab usk Kristuse teise tulemisse peab olema. Temal peab olema sellel inimesel ka hoida osadus Jeesuse Kristusega. Sellel pühal inimesel on omadus ka säilitada koguduse siseste suhete harmooniad, et väldi tülisid. Ja selle inimese jaoks risti löödud Kristus kui Jumala vägi ja Jumala tarkus, tõelise jõu ja tõelise tarkuse allikas. Ja lõpude lõpuks see pühitsetud inimene kujundab õige väärtuse süsteem ja ta püha kirja baasil. Paulus näitas meile, mis on pühitsus. Paljud mõistavad seda kristliku tava valesti, arvates, et pühitsus on kristliku igapäevase distsipliini teostamine. Paljud on käitumisreeglitest nii haaratud, et unustavad peamise pühitsus, et unistavad peamise. Pühitsus on ka Jeesus Kristus ise. Kas mäletate seda ilusa kompositsiooni raami? Esimeses kahes salmis Paulus kirjutab, et pühitsetuile ja siis kahes viimases salmis ta kirjutab, ta räägib, aga teile olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meie tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Siis kui keegi küsib teie käes definitsioon, mis on pühitsus või vaimsus, kui te räägite, see on Jeesuse Kristuse isik. See ongi tema ise. See tuleb õige vastus. Paljud on käitumisreeglites nii haaratud, et tunnustavad peamise. Pühitsus on Kristus ise. Me kasvame vaimselt iga päev. Me ei ole alati samal seisu kohal, mis me olime eile. Me ei ole kahjuks ka alati edukad. Mõnikord teevad isegi uskumatud meile moraalsed või eetilised või professionaalsed noomitusi või märkusi. Võib olla meile ka isegi häbi, sest nad on mõnedes valdkonnas isegi paremad, kui meie oleme. Kuid oluline on see, kuidas Jumal meid näeb. Aga ta tunneb meie olemust ja meie harjumusi. Ta teab, milline nõrg iseloom meil on. Kui tihti meiega mingid häda on. Meil on raske teda üllatada. Ta teab meist kõige. Me nagu need ilusad kalakesed akvaariumis. Ta näitab meid kõigest poolest ja ta näitab, ta oskab lugeda meie mõtted. Meile on väga raske teda üllatada. Meil pole mõtted peida Jumala palge eest. Tulgem tema kotta, tulgem tema ette. Ja mulle tundub uuritud peatüki põhjal, et pühitsus ei ole teatud pühaduse taseme saavutamine, mida me saame käitumiskriteeriumi järgi mõõta. Kui see on nagu me tulime Jumalat lihtsalt külastama, lihtsalt selleks, et olla koos temaga, lihtsalt, et kuulata tema häält vaikuses, kui kõik teised hääled on vaiki ja ma lihtsalt kuulan, proovin kuulada Jumala häält. Ma palvetan, ma loen püha kiiri ja lihtsalt proovin seadistada ennast, et kuuleta kuskil südame põhjal või südame sügavuses tema hääl. Tunda oma taeva isa südame pulssi. Kui me loeme püha kiri, me tunneme taeva isa südame pulssi. Pühitsemine on igatsus taeva järele. Pühitsemine on see, kui tuleme koos pere ja sõpradega kirikus, et jagada, mida issand on sel nädalal meie elus teinud. Pühitsemine on see, kui me laulame, loeme, jagame nii, nagu keegi piiblisalmi mõistab ning aeglaselt, märkamatult saavatud kirik ja Jumal meie elu osaks. Pühitsemine see on nagu täna hommikul. Me teeme aknad lahti ja näeme kõik valgus. Võib-olla eile meil südames olid ärritused, olid mingid probleemid, aga tuli püha vaim. Tuli Jeesus meie juurde palve ajal ja me tunneme endast nagu see puhas ja pehme lund. Ta kattas meie patud, meie ebatäiuslikud asjad. Ja pühitsemine, see ei ole mingid moraliseerimine või teoretiseerimine. See on konkreetne ja praktiline elu koos Jumalaga. Mäletate, ma küsisin teie käest, millise pealkirja annaksime selle peatükile? Kas teil on ideed? No üks võimalik see on, mis on pühitsemine, ja? Või mis on vaimsus. Aga kas teil on mingid variantid veel omat poolt pakkuda? Milline nimetus anname sellele peatükile? Milline pealkiri? Jeesus Kristus minu elu, jah? Suur tänu, väga ilus. Ma pakuks ka reeglid õnnelikuks, kristlikuks eluks. Mulle tundub, et siin on konkreetsed reeglid. Ja kui me neid täidame, siis meie elu muutub. Jumal olgu koos meiega. Ja aida kui Jumal meil seda pühitsemine reaalses elus kogeda. Aamen.